idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia ustawi wa wakimbizi nchini Uganda. Shamra shamra kwenye kambi ya Mvempi iliyoko wilaya ya Arua kaskazini mwa Uganda. Kulikoni? Ni mapokezi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alipotembelea kambi hiyo wiki hii katika nchi ambayo ni nyumbani kwa wakimbizi zaidi ya milioni moja, wengi wakitoka Sudan Kusini. Uganda imepokea ugeni wa Guterres akiambatana na viongozi kadhaa wa bara la Afrika na jumuiya ya kimataifa. Ziara hiyo inafanyika wiki ambayo pia imeshuhudia siku ya wakimbizi duniani inayoadhimishwa kila Juni 20. Hivyo akiwa kambini hapa, katibu mkuu amejionea kadhia wanazopitia wakimbizi na kuzungumza nao ili kubaini kwa undani masahibu na namna ya kuwasaidia kupitia mkutano wa mshikamano na wakimbizi. Wakimbizi wenyewe wanasemaje? John Kibego ambaye amekuwa kambini hapo akifuatilia hatua kwa hatua kinachoendelea anatujulisha.
Mara baada ya kutoka kwenye ndege, katibu mkuu alianza kutielekea kwenye eneo kulikokuwa kumekusanyika watu wa kawaida. Madhumuni yake ikiwa ni kuwahoji wakimbizi kuhusu changamoto zinazowakabili ukimbizini na madhila yanayowapelekea kukimbia makwao.
Please, now tell us the problems the community is facing.
Hunger problem affecting us here.
Yes.
The problem of education.
You are South Sudanese? What happened to you? Why did you come and when did you come?
So the war broke out in Kasbah.
And in what area?
Yei.
In Yei?
Yeah.
And here what has happened to you? Did you get support?
Yeah. In case of all the food. But education, medication is still poor.
Still poor. Education is very important for you.
Yeah, education is very important. Thank
you very much. Hapo alikuwa na mhoji kijana mkimbizi wa Sudani Kusini ambaye ameelezea elimu duni na uhaba wa chakula kama changamoto kabambe zinazokabili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliahidi kuwa Umoja Mataifa atasimama imara kuwasaidia wakimbizi hao. Nimemkuta Swaibu Yusuf aliyekimbia mji wa Yei na kuacha kazi ya kuendesha gari la polisi baada ya mashaka kutishwa.
Nikimbia kwa ajili ya watu huko iko kikua kakwa ama kwa kika ingine yote wanatinja wachini wana wanapigwa silaha. Kwa ajili au nataka nini? Au nataka kukua peke kwa Sudan na Riek Machar. Mpoteza bibi yangu, wamechinjwa kabisa kwa mbele yangu hivyo. Alafu mtoto yangu mwingine wamelala naye kama bibi kwanza, alafu ndio wamechinja yeye. Nimnaingilia kwa mstuni.
Kabla ya kuingia Uganda alipitia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Tembea kwa njia ya Kongo, nimnaingilia juzi kwa pande ya Kongo kwa pande ya Uganda kwa Koboko.
Msikilizaji, kutoka hapa ni mwendo wa karibu saa 2 tu unafika katika maeneo ya Sudani Kusini ya Kaya ambapo vita vinazidi kupamba moto. Ukatili ukiwa kumba zaidi watu wasiokuwa na hatia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka hapa kwenye kambi ya Mvepi, angalau wakimbizi 300 wanasajiliwa kwa siku kutoka Sudani Kusini.
Jina langu Moses Yakana Elias.
Ulitoka wapi?
Mimi nitoka Kaya.
Kaya ulikuja hapa lini?
Mimi nilifanya kwa mwezi 3.
Kwa nini ulikimbia pale?
Vita. Na watu napigana sasa.
Hapa shida gani zinazo makabili?
Sida mwenye hapa chai hakuna, sukari. Na sisi hapa chakula hapana kiko mzuri. Mboga ndio naona mafuta kuna. Mafuta hapa natosa.
Sasa umeona huyo mkubwa wa Umoja wa Mataifa katibu mkuu amekuja leo. Umepata hisia gani?
Mimi nafurahi.
Unafikiri katibu mkuu atawasaidia huyo?
Sisi nafikiri kama anakuja hapa atasaidia. Ninafurahi ndio kuangalia.
Ziara ya Guterres ambaye ni mwanadiplomasia wa ngazi ya juu zaidi duniani imewavutia wengi hapa kambini. Solomon Osakan ni mkuu wa wakimbizi katika ofisi ya Arua akiwakilisha ofisi ya waziri mkuu.
Leo sisi kwa na wageni mingi, sisi kwa na mkubwa ya UNHCR ya dunia yote, iko na commissioner wakubwa ya offices ingine wanasaidia wakimbizi.
Hapa tuko kwenye shule ya Inyao. Sema wanafunzi ni wengi sana wakimbizi hapa.
Iko 1,150. Mwenye fasi hawa iko 500 48. Wanasoma pamoja vizuri, pata afya kwa sifitari pamoja. Tena watu ya hapa ndio walilipa dongo wakimbizi na kaa ndani. Kwa maana serikali ya Uganda hakuna dongo hapa.
Sasa shule nani alijenga?
Shule hii zamani Yoneshara ndiye alijenga. Alijenga 1994. Sasa makati nafika miaka 2006 mpaka 2010 wakimbizi natoka Sudani walirudi South Sudan. Makati ilikuwa mzuri. Sasa makati vita alionekana miaka jana, hao walikuja watu wengi.
Changamoto gani ambazo mnapata kuwahudumia wakimbizi hao?
Hii walikuja watu wengi kwa muda kidogo. Sasa tunakazana kupatia afya, kujenga shule mingi, maji mzuri.
Swala la uhaba wa chakula limekuwa likijitokeza hapa na pale. Huyu hapa David Bisley, mkurugenzi mtendaji wa shirika la chakula duniani WFP, tayari kujibu swala hili nyeti.
Yemen, Syria, Somalia, Nigeria, Iraq. Huu ni wakati ambapo dunia inashuhudia vita visivyotarajiwa. Mzozo wa kibinadamu ulio mkubwa zaidi kushuhudiwa tangu kumalizika kwa vita ya pili ya dunia. Watu milioni 65 wanaishi kama wakimbizi na wakimbizi wa ndani. Haja ya fedha ipo kila sehemu na ndiyo maana tuko hapa.
Fedha nyingi zaidi zinahitajika ili kukidhi mahitaji ya wakimbizi, amesema Bisley.
Kulisha watu 7,000 milioni 3 kwa siku, huku 2,000 zaidi wakiingia kwa siku. Tunahitaji dola milioni 100 kwa ajili ya kushughulikia wakimbizi kwa sehemu ya mwaka iliyosalia. Tunahitaji fedha. Tunazihitaji sasa.
Akiwa kwenye mkutano wa mshikamano wa wakimbizi mjini Kampala, Uganda, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema,
allowed to farm the land, allowed to go to the same schools, the same hospitals.
Wakikubaliwa kulima, kwenda shuleni, kwenda kwenye vituo vya afya pamoja na wakimbizi kupata kazi. Nadhani jamii ya kimataifa inapaswa kuitambua kama nchi yenye mfano bora kuhusu wakimbizi.
Na kuongezea kuwa,
I have seen the Uganda borders open. I've seen the heart.
Nimeshuhudia milango ya Uganda ikiwa imefunguliwa. Nimeona mioyo ya Uganda ikiwa imefunguka kwa wakimbizi. Ilhali si kwenye kila nchi milango imefunguliwa. Baadhi ya wakimbizi wanakataliwa hata kwenye nchi zilizo tajiri kuliko Uganda. Jamii ya kimataifa inapaswa kuwasaidia Waganda. Wakimbizi wanahifadhiwa na Waganda.
Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alielezea haja ya kuibua ushindani na kujenga ubunifu, ikiwa ni moja sababu zake kufungua milango kwa wakimbizi.
Wakiwa na ujuzi na mitaji, ndugu zetu wa Afrika ambao kwa bahati mbaya ni wakimbizi wanakubaliwa kwenda mjini na kufanya kazi kwenye sekta za viwanda na utoaji huduma. Wasomali 1,040 ninaozungumzia hawako vijijini, wako mijini Kampala hapa, kwa sababu walikuja na ujuzi wao katika usafirishaji na hoteli. Kwenye nchi nyingine wanalazimisha kuishi kambini, lakini hapa hatukubaliani na hilo.
In other countries you must go back to the refugee camp. That one we don't accept.
Mkutano wa mshikamano kuhusu wakimbizi jini Kampala, Uganda, umemalizika kwa wadau mbalimbali ikiwemo Muungano wa Ulaya na Equatorial Guinea wakiahidi kuchangisha milioni dola 358 kwa ajili ya kuwezesha shughuli za wakimbizi nchini Uganda. Mkutano huu ulikuwa na madhumuni ya kung'oa nanga ya kusaka mchango wa dola bilioni 8 za kuwezesha harakati za kuhudumia wakimbizi katika miaka 4 ijayo.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran John Kibego kutoka Uganda, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi kwa niaba ya mtayarishaji Joseph Msami, mimi ni Grace Kaneya na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.